Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, pove vam skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Mladoskop.
Dobar večer. V Mladoskopu sta z nami Zala Rus in Luka Oven. Prihajata iz Young Caritas. Pozdravljena.
Lep dobar večer.
Živjel sem.
Smo v tednu Caritas. Kako pomemben je ta teden tudi za vas, ki ste podmladek te zelo pomembne organizacije, ki vnaša v družbo humanizem, to skrb za sočloveka?
V tednu Caritas, v bistvu na Caritas vsi organiziramo in je samo v bistvu en cilj, vrhunec tega tedna je klic dobrote in vsi sodelujemo, vsi sodelavci, vsi prostovoljci v Caritas pri pripravi tega in tudi nič drugačni pri Young Caritas oziroma pri Mladi Caritas, kjer sodelujemo v Celju, kjer se odvija sam dogodek in pomagamo pri pripravi prizorišča, pri spremljanju nastopajočih in vseh ostalih zadevah, ki pridejo zraven. Potem pa tudi pomagamo v telefonskem studiju v Ljubljani, kjer tam okrog 50 naših prostovoljcev sprejema telefonske klice in darove vseh dobrih ljudi. Tako da res smo vpeti na različne načine. Še ena stvar, kjer so pa mladi dobri, so pa socialna omrežja. Tako da mi pomagamo tudi pri pripravi kakšnih vsebin za Facebook, za Instagram, tudi kaj na spletno stran napišemo. Skratka, res na zelo različne načine smo vpeti.
Tako, kot je že Luka povedal, v bistvu res smo mladi vpeti, smo podpora na različne načine vsem sodelavcem na Caritas, vsem prostovoljcem.
Mladoskop.
Teden Caritas, marsikaj se je že zgodilo, tudi klic dobrote, ki je vrh tega praznovanja ali pa osrednji dogodek, ko se vi poveselite pa veliko dobrega storite tudi za ostale, ampak kaj vse je zaobjeto v ta teden, pa se dopolnjujte.
Ja, v bistvu je res eno praznovanje vsega dela Caritas, ki ga tekom celega leta opravljamo, tako Caritas kot Mlada Caritas. In vsi prostovoljci in sodelavci Mlade Caritas smo tudi vpeti v celotno dogajanje in smo zdaj cel teden v bistvu v akciji.
Res smo vpeti cel teden že in recimo mladi smo kakor neka podpora vsem ostalim sodelavcem na Caritas. Recimo mladi smo res mogoče bolj usposobljeni na področju kakšnih socialnih omrežij, pa pomagamo tudi na ta način, da se bolj promovira, da se doseže širša publika. Drugač pa na terenu, seveda, najboljš je lih v Celju, ne samo, da pomagamo, tudi fajn se imamo, zmeri vidiš kakšne stare obraze, nove obraze in potem to povezovanje se mi zdi, da je res en vrhunec, ko vsi dihamo za isti dogodek, za isti smisel.
Mladoskop.
Zala in Luka, zakaj sta pri Young Caritas? Vem, da je to klasično vprašanje, ampak vedno me navdušujajo mladi, ki začutijo v sebi neko širšo skrb, ne samo za lastno dobrobit, da vaše srce diha za širše dobro. Kje je izvir tega? To me vedno navdušuje.
Ja, v bistvu res lepo vprašanje in to me popelje nazaj, enih 12-13 let nazaj, ko sem začela kot prostovoljka pri projektu Letovanje biserov, ki je letovanje za otroke socialno ogroženih družin. In tam sem jaz se prvič srečala s Caritas. Prvo me je napolnjevalo to druženje z ostalimi enako mislečimi prostovoljci in seveda nasmehi vseh otrok. Potem pa skozi leta, ko sem v bistvu na tem letovanju spoznala Luka, ki je bil bolj in bolj vpet, se potem kasneje zaposlil na Caritas, smo še kar naprej se družili in smo se družili veliko tudi prek akcij, ki nam jih je ponujala Caritas. Tako da v bistvu Lahko rečem, da sem odraščala s Caritas in potem leta 2019, ko smo uradno ustanovili Young Caritas, sem bila tudi malo bolj zraven in pol, v bistvu zaradi tega čutim še eno večjo povezanost, da smo res neka družina, ki se učimo eno drugega, ki skupaj rastemo in pač sproti pa naredimo še veliko dobrega za sočloveka. Tako da v bistvu ja, jaz sem pri Young Caritas zato, ker vem, da delam nekaj več, da to ni samo služba, ampak je služenje in to me napolnjuje.
Mladoskop.
Torej začne se s tem, kar je mladim blizu, želje po druženju, potem pa to preraste v nekaj več, tako kot Zala Luka vas je imela za nek vzor, kako se je pa pri vas začelo, vas je tudi nekdo s tem dobrim zgledom pritegnil?
Ja, moja zgodba povezana s Caritas je pa tudi že praktično celo življenje. Ko sem bil otrok, sva bila z mamo v enem od materinskih domov Caritas, takrat je bil še v Višnji gori. To je bilo, ko sem bil star okrog 10 let in tam sva bila ene 2 let in takrat sem prvič začutil to toplino Caritas. Potem sem pa pri 16 letih postal prostovoljc, pa Young Caritas me je pa tudi eno v bistvu prijatelj povabil, pa itak sem že poznal Caritas, tako da mi ni bilo težko iti. Je pa v bistvu, spomnim se njegovih prvih besed, ker je rekel, da moraš iti pogledati, jaz sem tudi začel na počitnicah biserov, ker tam imamo zmeri ful dobre piškote za jesti. In jaz sem rekel, ok, pa grem. Tako da v bistvu mogoče sem se zaradi piškotu tudi odločil, malo hecu. No, potem pri 16 letih sem začel kot prostovoljc, potem sem tekom študija delal tudi prekšnjenskega dela v zavodu Pelikan Caritas za svojenimi. In potem so me od tam pravzaprav povabili pa na slovensko Caritas, če bi se zaposlil. Glih takrat, to je bilo leta 2017, so dobili en večji projekt, ko so lahko prvič financirali neko tako delovno mesto in sem se zaposlil kot koordinator Mlade Caritas in nekako smo z ekipo prostovoljcev takrat začeli to oblikovati in zdaj naša ekipa raste, jaz sem zdaj na Caritas zaposlen že 7 let, predtem sem bil pa 9 let prostovoljc.
Mladoskop.
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 Kaj pa se je zgodilo, da ste začutili, da družba potrebuje nek podmladek Caritas, ki bo res formalno tudi prepoznan Young Caritas, zgled iz tujine, pa se vam je za to zdelo, kaj če bi še pri nas začeli s to zgodbo, ali je vendarle tu neka globina?
V bistvu je bilo res ravno preko tega projekta, ki ga je Luka omenil, preko katerega se je on zaposlil. Takrat smo se nekako začeli združevati tudi z mladimi iz tujine, iz Avstrije, pa iz teh mal večjih, močnejših držav, ki so imeli že razvit program. In se spomnim leta 2018, ko sva z Lukom v bistvu dost potovala in spoznavala te ljudi, se nam je začela porajati ideja o tem, da bi pa lahko nekaj tazga imeli v Sloveniji, ker se nam je zdel primer dobre prakse recimo na Dunaju, so imeli nek prostor, in neko mailing skupino, kamor so objavljali pač prostovoljske priložnosti in potem so se ljudje odzivali in tudi njih žen je gnala, no, v bistvu jih še zmeraj žene, ta ista želja po druženju in delanju dobrega. In veva, še zmeri, no, je ogromno mladih, ki si želijo pomagati, pa nekak ne pašejo nikamor oziroma se ne čutijo, da pašejo kam in sva hotla, oziroma to je bila bolj Lukova ideja, zato se je tudi zaposlil, da bi se to mal bolj organizirali in da bi postajali bolj in bolj prepoznavni in da bi se tudi mladi čim več odločali za delanje dobrega in prostovoljstva.
Mladoskop.
To je vedno velik izziv. Kako navduševati sovrstnike za to dobrodelnost?
Prvič, v bistvu je bilo naš vodilo to, da vsak mlad v sebi ima neke talente, ki jih lahko uporabi za to, da dela dobro. In smo si tudi želeli pripraviti čim več raznolikih projektov, da res, ker mogoče nekdo, ki ni za letovanja, je pa mogoče za kakšno drugo aktivnost. Lahko gre pa pomagati, ne vem, kakšnim starejšim pripraviti drva ali pa karkoli, ne. Tako da to je bilo eno naše vodilo, da mladi uporabijo svoje talente. Po drugi strani smo si pa tudi želeli, da znotraj organizacije, znotraj Caritas, mladi dobijo svoj glas. Ker mladih je pač z demografskimi spremembami, je mladih če dalje manj in tudi njihov glas je če dalje manj slišen. In zato smo, in na srečo smo tukaj tudi naleteli na zelo, bi rekel, veliko podporo vodilnih v Caritas, ali pa tistih odločevalcev, ki so se strinjali, da v bistvu, ker je mladih manj, je njihov glas, je naš glas šibkejši in da ga moramo nekako opolnomočiti, nekako mu dati en zalet. In zato ima Mlada Karitas prav poseben program, ker je mladih manj, ker so že tako po naravi manj vključeni v Karitas in je potrebno, da jih v bistvu nekako okrepimo to. In zato je tudi nastal ta program Mlade Karitas.
Mladoskop.
Saj bomo našteli tudi vaše akcije, najbolj prepoznavne projekte, tudi te, ki so zdaj najaktualnejši, ko prihaja advent pa praznično obdobje. Še predtem pa, kako vi skrbite za vsebino, kaj združujete, vendarle imate v mislih verjetno mladega človeka in pa njegove potrebe in želje. Tako so tudi nastali potem projekti, vedno s to mislijo, da bo to zanimivo mladim. Ne, da bo to neka naloga, ki jo pač opravim za to, da bom dobrodelen, ampak je treba imeti vendarle iskreno neko srce zraven. Pa lahko naštejemo projekte, kateri so aktualni in še, če ti resnično nastajajo vedno s tem izhodiščem. To mora biti mladim zanimivo, da bodo to izvajali.
Ja, v bistvu velik projektov, oziroma skoraj vsi projekti, ki jih začnemo nekako so tako, da vključimo mlade. To je nekako naše eno čisto osnovno vodilo, da mladi mora biti vključeni v samo pripravo projekta. Je pa tudi res to, kar ste omenila, da zmeraj v bistvu pri vsakem projektu mi rečemo, imamo uporabnika. Ne? A so to starejši, ki jih kličemo, ali so to družine, ki jim pomagamo, otroci. Ampak oni so v bistvu, mi rečemo, sekundarni uporabnik, ker tisti prvi, s katerim delamo in tisti prvi, za katere so zasnovani projekti, so pravzaprav mladi. Mladi, ki so prostovoljci, ampak hkrati s temi projekti želimo tudi njih opolnomočiti. Ali da, tako kot sem rekel, lahko preizkusijo svoje talente, ugotovijo, kaj jim v življenju paše, kaj bi radi počeli, kje bi zgradili kariero, ali da razrešijo kakšne težave, ki jih prinašajo. Vsak od nas prinaša kakšne težave. Ali to
a vse to skozi te projekte ugotovijo?
Ja, veliko krat razrešijo neke svoje, bi rekel, travme iz otroštva, tudi preko naših projektov, se nekako najdejo. In to v bistvu je tudi eno vodilo, kadarkoli pripravljamo kakšen projekt, da imamo tudi to v mislih in da znamo mlade spremljati na te njihovi poti prostovoljstva.
Mladoskop.
Luka je zdaj ustvaril platformo, zdaj pa lahko še konkretno omenimo, kaj počnete v tem času, advent, prazniki?
Prav v tem času so aktivne tri mal večje akcije. Prva, ki bi jo izpostavila, so Miklavževi angelčki in imamo v bistvu dogodek. Pregledovali bomo darila, ki so jih dobri ljudje pripravili. Res se je zbral ogromno ljudi, ki so pripravljeni pomagati. Tudi letos smo zaštartali donacije za tiste, ki morda nimajo časa, da bi sami darilo pripravili, pa v ta namen donirajo in potem bomo mi pripravili ta darila in je res lepo videti, koliko ljudi je pripravljeno stopiti skupaj pa nekaj dobrega narediti. V bistvu akcija je tako narejena, da mi zbiramo darilo oziroma zbiramo prijave za ljudi, ki bojo pripravili darilo, tam v obrazcu značijo za katero, ali gre za dekle, ali za fanta, pa koliko stare, in potem pač pripravijo po svojih zmožnostih in mi to pregledamo, da vse štima, da če kaj manjka, da mi dodamo kakšen sladkorček ali pa kaj tako in potem to razdelimo po škofijskih Karitas in one naprej tem uporabnikom, kakor je prej Luka omenil, družinam, ki si mogoče ne morejo privoščiti. Potem druga akcija je pa pismo za lepši dan. To je pa tudi ena taka srčna akcija, v kateri so tudi ljudje, ki pišejo sporočila za starejše, ki so mogoče osamljeni v teh prazničnih dnevih in potem tudi ta pisma skrbno pregledamo, zato da pač ni česa narobe noter napisanega, pa da res dosežemo ta cilj, da osrečiti starejše ljudi in potem tudi to skrbno razdelimo po domovih za starejše, ki se prijavijo in res vsako leto dobimo tak lep odziv, res se vidi, da delamo nekaj dobrega in da je cilj dosežen, no? da je ta cilj osrečiti starejše ljudi res dosežen. In ko smo pa že pri starejših ljudeh, imamo pa še en projekt, ki pa v bistvu traja čez celo leto, ampak mogoče zdaj v tem času malo bolj dajemo podarek nanga, povezani preko telefona. V tem projektu pa mladi prostovoljci dobijo kontakt od starejše osebe, ki se prijavi enako in potem v svojem času, po svojih zmožnostih, klepetajo z njimi, jim namenijo svoj čas, ki je v bistvu poleg denarja najbolj pomembna stvar, ne? V bistvu še bolj pomembna je, da ti daš svojo pozornost, svoj čas nekomu, ki živimo zdaj v svetu, kjer pozornosti primankuje, oziroma veliko stvari je takih, ki jim damo pozornost. A ne? In potem, da mladi izberejo tisto pravo, tisto, ki res daje nek smisel, potem pač ja, potem je cilj dosežen. A ne?
Mladoskop.
Kako vam uspe, ko Zala omenja to pozornost, za pozornost se potiguje toliko stvari, prek tolikih kanalov smo nagovorjeni, vsak bi rad 5 minut naše pozornosti. Kako vam uspe preusmeriti vso človeka, sočutje, razumevanje? Sej, Luka, vi ste že omenili, ker imate preprosto sami to prijetno izkušnjo, kako lažje vam je bilo v življenju, ker je nekdo prepoznal stisko in ponudil roko pomoči. Kako pritegniti, ja, biti drugačen, biti res iskren in zaupanja vreden, da prepoznajo tudi mladi, ma to je tisto bistvo življenja, da sem v skupnosti koristen.
Ja, mi najprej poskrbimo na vseh aktivnostih, da se imajo mladi res fajn. Vsaj ni zmeri fajn, ker vemo, pri vsaki stvari pride do zapletov, pride do težav, ampak nekak naš cilj je, da začutijo neko to moč skupnosti. In da jim tudi damo eno konkretno dobro podporo. V tem recimo projektu Povezani preko telefona sodelujemo tudi s patrom Benediktom Laurihom, tukaj iz Šiške, in on vsak mesec vodi pomaga voditi tudi z neko duhovno mislijo ta srečanja, ki jih imajo prostovoljci, mi rečemo mentorska srečanja, in da lahko tudi oni začutijo, da so del ene skupnosti. Čeprav oni delajo v bistvu to prostovoljno delo, takrat, ko imajo oni čas, pač pokličejo starejše. Ne? Tako da, ja, to nam je pomembno, da se imajo mladi fino. Kako pa dobimo njihovo pozornost? Čeprav se trudimo z vsemi Instagrami, TikToki, spletnimi strani, je pa še zmeri največ mladih pride na ta način, da jim v bistvu njihovi prijatelji povejo, da je Parijan Karitas pa res dober in da povejo svojo izkušnjo in potem tudi oni tako pridejo. Tudi jaz, kar poznam prostovoljce, mislim, da jih je skoraj večina takih, da so prišli na priporočilo enega prijatla.
Mladoskop.
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 Ker je v Young Caritas toliko za povedati, pa vendar ne smemo spustiti vaše hiše na prekrasni planoti. Kaj se tam dogaja, kje to je, kdo jo lahko obišče, kdaj jo odprete, govorimo o hiši, o koči na Rakitni, kako ji rečete?
Rečemo ji koča Young Caritas na Rakitni, zato ker v bistvu to je koča. Dobili smo jo v dar, prej je bila lovska koča in potem smo jo prenovili na začetku čist, kakor smo mi lahko z lastnimi rokami, pač smo ven nosili pohištvo, smo očistili okna, smo pač prenovili smo jo tako za naše potrebe, ne, da imamo več prostora, da je svetla, da izraža neko toplino. Imamo tudi eno fajn pečko noter, tako da tudi, kaj je po zim, je še zmeri toplo in je zelo prijeten prostor za druženje. Drugač pa, poleg tega, da je prostor za druženje, gor organiziramo poletne tabore, kuhajmo skupaj, v katere vključujemo otroke socialno ogroženih družin in potem v bistvu pod mentorstvom voditeljev animatorjev in včasih kakšne stare gospe, ki zna dobro kuhati, kuhamo vse obroke skupaj in se ob tem učimo o zdravem življenju, veliko se tudi gibamo, spodaj je jezero, tako da se kopamo. In pač ja, je to en kraj za združevanje mladih. Potem je pa ta koča je tudi na voljo vsem prostovoljcem, se pač pokliče Luka ali pa nekoga na Karitas, če je prosta za, ne vem, druženje animatorjev iz počitnic biserov ali pa potem za kakšno evalvacijo kakšnega projekta, kdaj so tudi kakšne zakonske skupine gor ali pa skauti. V bistvu je koča na voljo vsem, ki si želijo jo izkusiti, sicer je zdaj še tako v prenovi in ni glih najlepša oziroma ni taka, kakor bi si mi želeli, ampak so ljudje rekli, ko so bili gor, da tudi zdaj izžareva nekaj posebnega, no, da je res prostor in pač v hiši in okoli hiše je res mir in se lahko odklopeš od vsakodnevnega vrveža, pa čist v naravi je, kljub temu, da je zraven kraja Rakitne je tako obdana z drevesi in se ti zdi včasih, kakor da si čist sam samca tam. Tako da, ja, v bistvu je na voljo vsem, ki si želijo tam biti. Sam poklicati nas morajo.
Mladoskop.
Torej, Luka Oven, Jan Karitas oziroma na Karitas, vas pokličemo, če imamo kakšno dobro idejo, morda sami potrebo po tej koči na Rakitni, kaj še dodati ob tem, kar je Zala omenila?
Ja, tako kot je že Zala povedala, z veseljem jo odstopimo za skupine, za projekte, team buildinge. Samo pokličte nas na Jan Karitas in se dogovorimo, če je prost termin, z veseljem odstopimo kočo.
Hvala lepa, zdaj pa še ob praznikih vajno sporočilo. Morda, no, če sem zelo konkretna, Zala prej omenjeno, ne, tudi otroci iz socialno šibkejših, bolj ogroženih družin imajo eno izkušnjo življenja, zagotovo te stiske, to skrb staršev, tudi oni prevzamejo nase. Ali se ob tem bivanju na Rakitni učijo, da je življenje lahko tudi drugačno, da jim vi pokažete tudi drugačne možnosti, jim s tem date vero v življenje, kaj vse se zgodi? Zakaj je pomen takšnih projektov res velik?
Včasih se zdi, da je en teden zelo malo in da ne spremeni nič kaj dost v primerjavi s celim letom, ampak naše izkušnje od mene in od Zale lahko rečem, ker sva že 15 let vključena v delo s socialno ogroženimi otroki, pa veva, da v bistvu tudi ta en teden prinese, tako kot ste rekli, en prikaz tega, da je življenje lahko lepo. Pa sej vedno v teh socialno ogroženih družinah tudi ni, tako bi rekel, mogoče manjka samo materialnih dobrin, pa imajo zelo dobre odnose med sabo. Ampak mi zmeri nekako še vedno probamo pokazati, da je življenje lepo in da tudi za njih so lepe stvari in da so ljudje, ki jih imajo radi. In včasih tudi vem, ker smo spremljali kakšne udeležence tekom več let, pa so zdaj že v bistvu odrasli, da kako so se spremenili tekom teh let. Ne vem, prvi let so bili res, bi rekel, bolj uporniški, potem drug let že malo manj, na koncu jokali, ker so šli z letovanja. In so rekli, mi cel let čakamo, da pridemo na letovanje. Tako da ja, definitivno, tudi če je to samo en teden, spremeni življenje teh otrok.
Mladoskop.
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 Vajeni načrti, vizija, strategije za Young Caritas in lahko še povabimo tisti, ki sliši zdaj naš glas, da se vam pridruži, ker pri Young Caritas seveda kot izdaja ime prepoznate stisko, delate dobro, puščate vtis v tej družbi, da je lahko nekoliko boljša vsaj za nekaj posameznikov. Ampak s tem, kot razumem vajno pripoved, Zala in Luka, predvsem najdemo sebe in po sebi tisto zaupanje v življenje. Zato povzemimo, skratka, pomen Young Caritas in kako smo lahko del vaše zgodbe. Ali vas podpremo, ali pa jo začnemo pisati skupaj z vami.
Ja, v bistvu naša vizija in naša strategija je, da bi Young Caritas pripeljali v župnije, tako kot je Caritas v vsaki župniji, da bi obstajala tudi skupina mladih v vsaki župniji. A ne? Se vemo, da to se ne bo zgodilo čez noč, ampak res si želimo, da bi bili mladi po župnijah del nečesa večjega, tako kot smo mi tudi kot Young Caritas Slovenija del nečesa ogromno večjega. Pač Caritas je svetovna organizacija in se nahaja na vseh delih sveta in tudi mladi v Caritas obstajajo povsod po svetu in v bistvu si želimo, da bi približali našo vizijo več mladim. Drugač pa ja, pridružite se nam, ker men je bilo zmeraj zelo lepo, zelo toplo, zmeraj sem bila deležna toplega sprejema. Res se mi zdi, da smo kukar ena družina, pa se lahko zelo pocukrano sliš, ampak vsazga sprejmemo, no. Si vzamemo čas, poklepetamo, za vsazga najdemo tudi nekaj, kar bi mu ustrezali. Ne. Imamo tudi delovne akcije, če so mogoče kakšni fantje in punce bolj za fizično delo, pač res za akcijo. Ja. Tako da res se trudimo približati prostovoljno delo in to pozornost za nekaj drugega vsem mladim. Tako da ja.
Mladoskop.
Ja, tako kot je že Zala omenila, vedno strmimo k nečemu večjemu, imamo veliko strategij in načrtov, ampak hkrati si pa vedno pustimo narediti kakšno napako, pustimo si tudi prostor za kakšno anomalijo. Če kdo pride s kakšnim dobrim projektom, ga že nekako probamo urinti v naš načrt, čeprav ni bilo to v nekem prvotnem planu. In to je mogoče naša posebnost, da res delamo zelo, hkrati zelo organizirano, po drugi strani znamo biti pa zelo spontani. In ja, vabimo vse, ki bi se radi pridružili, ali bi rekel, pri zbiranju sredstev ali pri delu s šolami, z otroki, starejšimi, z delovnimi akcijami na terenu. Res smo zelo raznoliki, z veseljem nas pokličete, napišete na mail, na Instagram, mi se odzovemo in vas povabimo najprej na kavo, potem se pa dogovorimo, kaj bi lahko počeli pri nas.
Če se družimo z vami, smo deležni dobrih piškotov. Hvala lepa za Zala Rus in Luka Oven iz Young Caritas, tudi za opis koče na Rakitni, ki jo, torej lahko, če potrebujete prostor, tudi mi najamemo za svoje aktivnosti, sicer pa se v koči na Rakitni srečujejo mladi iz Young Caritas. Ob vašem jubileju je išla tudi knjižica, sicer pa smo se srečali ob tednu Caritas v vsakoletnem zelo pomembnem dogodku z vrhom prireditve. Klic dobrote zdaj je že za nami, še vedno pa lahko darujemo. Skratka, ko dajem, najprej dam sebi. To je res resnica, ki jo življenjem okušamo. Niso samo besede, ki lepo zvenijo, ampak človek res čuti. No in mogoče z vajne strani vidva zaključite to misel. Ko dajem, dejansko najprej dam sebi, seveda pa s tem obogatim tudi sočloveka. Kako bi vidva to razvila za sklep, da postavimo s tem piko?
Ja, pri nas imamo v bistvu en kako bi rekel temu, slogan, nagovor, da v darovanju je tudi sreča oziroma sreča darovanja. To je predvsem mišljeno tudi, ko podelim svoj čas ali pa ko podelim svoje sredstva, tudi sam v bistvu napolnim sebe. Jaz bi pa sem za piko na i še dodal to, da v vseh teh prazničnih časih, ki nas čakajo, ne pozabimo na ljudi okrog sebe, na mogoče tisto starejše osamljeno sosedo, dajmo se spomeni s klicem, s kakšno mehno pozornostjo in bomo že s tem naredili zelo veliko.
Hvala lepa vama za obisk.
Ja, hvala. Najlepša hvala.
Hvala lepa.
Mladoskop.
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 Mladoskop. Mladoskop. Mladoskop.